Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 29. mart, u vestima dana. Odblokirani putevi prema Severnoj Mitrovici, da je zakazan miting naprednjaka nakon što je Brisel zatražio da se omogući nesmetani dolazak na sever Kosova. Američki senat dao zeleno svetlo za pristupanje Crne Gore NATO alijansi. Danas Britanija pokreće postupak istupanja iz Evropske unije. Rodoljub Šabić, državni organi ne postupaju po rešenjima poverenika u vezi sa Savamalom. Sutra do 23 stepena oblačno. U naredni pola sata između ostalog možete čuti kakav je tajming Brexita.
Sad počinje otkucavati predajom pisma britanskog ambasadora u Evropskoj uniji, Sir Tim Barrow, predsjedniku Evropskog vijeća Donaldu Tusku.
Transparentnost Srbije u upotrebi državnih kapaciteta u izbornoj kampanji, primjer autobusi korišćeni prilikom otvaranja stadiona u Novom Pazaru. Zlatko Minić.
Biće zanimljivo vidjeti, ili bi bilo zanimljivo vidjeti na koji način je to finansirano i da li će se time baviti neko od nadležnih organa.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa saznaje da su odblokirani putevi prema Severnoj Mitrovici, gde je zakazan miting naprednjaka. Na vest o blokadi puteva na Kosovu reagovao je pre toga Brisel. Amra Zajneli.
Bakić Iljani, portparol policije Kosova, je potvrdio za naš program da su sada svi putevi otvoreni, a da je blokada magistralnih puteva prekinuta pošto su građani saznali da predsjednički kandidat Aleksandar Vučić ipak neće posjetiti Kosovo. Brisel je saopštio da je zažaljeno što se posjete srpskih zvaničnika na Kosovo nisu realizovale u duhu briselskog dijaloga, te poziva vlasti da omoguće ljudima koji žele da prisustvuju okupljanjima na Kosovu povodom predsjedničkih izbora u Srbiji. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, dodala je da Brisel prati dešavanja na severu Kosova zbog posete zvaničnika Srbije povodom izborne kampanje za predsjedničke izbore. Pozdravljamo takve posete koje su zakazane na osnovu dogovora u dijalogu. Dobili smo izveštaje o blokadi puteva koja sprečava ljude da prisustvuju takvim okupljenjima na severu danas, rekla je ona. Građani Kosova koji su protestovali usprotivili su se održavanju kampanje srpskih zvaničnika na Kosovu. Ljerija Podrima je portparolka policije u Đakovici je saopštila za naš program da je policija u Orahovcu naišla na 4 vozila sa 15 građana koji su u blizini Velike Hoče, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, izašli da izraze nezadovoljstvo povodom kampanje srpskih zvaničnika. Ona je dodala da nije bilo blokade puta i da se sve završilo do 10 časova. Građani su protestovali istim povodom i na magistrali Priština-Mitrovica, kao i na magistrali Gnjilane-Priština. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da neće otputovati na Kosovo jer ne pripada ucenjivanje iz Prištine. Vlada Kosova je prethodno odobrila srpskom premijeru i kandidatu za predsjednika Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Kosovo na 3 sata. To je izjavio ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha, dodajući da je to posljednji put da se političarima iz Srbije dopušta da posjećuju Kosovo kao deo izborne kampanje u Srbiji. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, također istakla da OEBS treba da posreduje u sakupljanju glasova na Kosovu za predsjedničke izbore u Srbiji, a na osnovu ranije prakse i u skladu sa dogovorima iz Brisela. Iz OEBS-a međutim još uvijek nema potvrde da će realizovati ovaj proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Povodom današnje blokade puteva oglasio se na Facebooku i predsjednik Kosova Hašim Tači, navodeći da je takvo ponašanje u potpunosti neprihvatljivo. Blokada puteva unutar Kosova je blokada puteva Kosova u svetu, rekao je Tači. Predizbornu kampanju za predsjednika Srbije obeležila je dominacija Aleksandra Vučića, kandidata 9 vladajućih stranaka, kako u medijima, tako i u programskim blokovima posvećenim predizbornim aktivnostima. Jedan je od zaključaka nevladine organizacije Transparentnost Srbija, koja je pratila dosadašnji tok kampanje.
Zanimljivo je da je kandidat za predsjednik Aleksandar Vučić često u medijskim izveštajima predstavljen istovremeno u oba svojstva, što pokazuje da i mediji dalje imaju nedefinisan odnos prema tome šta je izborna, a šta je funkcionerska aktivnost.
Istakao je Zlatko Minić iz Transparentnosti. On je upozorio i na navode o zloupotrebama javnih resursa, poput autobuskih prevoznika u svrhe kampanje. Najmanje jedan takav slučaj dokumentovan je fotografijama, a u Transparentnosti sumnjaju da ih je bilo više, kaže Zlatko Minić.
To je da su ljudi dolazili autobusima iz drugih gradova i na manifestacije koje je organizovala vlada Srbije, a ne koje su organizovali stranke. Takav je bio slučaj u Novom Pazaru na otvaranju atletskog stadiona i bit će zanimljivo vidjeti, ili bi bilo zanimljivo vidjeti na koji način je to finansirano i da li će se time baviti neko od nadležnih organa.
U transparentnosti ukazuju na zamerke koje imaju na rad državnih institucija. Narodna skupština ni ove godine nije formirala nadzorni odbor za praćenje izborne kampanje. Regulatorno telo za elektronske medije neće pratiti predsjedničke izbore, već samo reagovati po prijavama. Agencija za borbu protiv korupcije godinama radi u nepotpunom sastavu, a poslednjih meseci i bez direktora, dok je sastav Republičke izborne komisije određen suprotno zakonu o izboru narodnih poslanika. Međutim, Nemanja Nenadić, programski direktor transparentnosti, najviše zamerki ima na rad javnog tužilaštva, koje, kako kaže, nikada nije istražilo mnogobrojne navode o kupovini glasova građana.
Uloga javnog tužioca u takvim situacijama može biti da izađe pred javnost, da pozove građane koji imaju saznanja o ovakvim pojavama, da ih podele sa javnim tužiocima i da objasni ljudima koji imaju takva saznanja kakva su im prava, kakvu zaštitu mogu da dobiju. Međutim, i u ovom izbornom procesu izostala su takva ohrabrenja. To je ono što pospešuje, da tako kažem, da stvari ostanu u nekoj sivoj zoni nerazrešenoj i da ostanu neke sumnje nakon svakih izbora koje imamo u zemlji.
Predstavnici Centra za slobodne izbore i demokratiju saopštili su da će tokom izborne noći posle zatvaranja birališta u nedelju 2. aprila saopštavati rezultate u realnom vremenu, onako kako budu stizali sa biračkih mesta. Izvršni direktor Bojan Klačar je rekao da će CESID finalnu projekciju saopštiti kada dobije podatke sa reprezentativnog uzorka. CESID će imati 700 posmatrača na 600 biračkih mesta, a neće ih imati na Kosovu, u dijaspori, ni u zatvorima. U Republičkoj izbornoj komisiji negiraju navode pojedinih medija da će na predstojećim predsjedničkim izborima biti daleko tolerantnija prema biračima nego na svim prethodnim u vezi sa popunjavanjem glasačkih listića. Pravila za razlikovanje važećih od nevažećih listića zapravo se nisu menjali za ove izbore, ali su izazvali veliku pažnju javnosti. O tome Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević saopštio je da se odredbe pravilnika o radu biračkih odbora sa uputstvima kako da se razlikuju važeći od nevažećih glasačkih listića nisu menjale još od izbora za narodne poslanike 2008. On je u saopštenju naveo da se važećim glasačkim listićem smatra i
listić na kojem su ispisani ili nacrtani komentari, parole ili druge poruke, ili na kojem su precrtana imena drugih kandidata ili njihovih predlagača, naravno pod uslovom da se može utvrditi za kog kandidata je birač glasao.
Dimitrijević je još naveo da se na svim izborima, počev od 2008. biračkim odborima sugeriše da obrate pažnju na svaki glasački listić i da ulože napor da utvrde pravu izbornu volju svakog birača u smislu utvrđivanja za ko kandidata je birač glasao, bez obzira na način na koji je tu svoju volju izrazio. I u posmatračkoj misiji Crta građani na straži kažu da nije reč o novini, već o nečemu što važi već u nekoliko izbornih ciklusa, gde se biraču dozvoljava prostor da pogreši i da ispravi svoju grešku, kako njegov glasački listić ne bi bio nevažeći. Važno je da birači glasaju tako da se prostor za tumačenje biračkom odboru, koji je jedini zakonski ovlašćen da tumači da li će glasački listić biti važeći ili nevažeći, smanji, kaže Raša Nedeljkov iz Crte.
Za okruživanjem jednog broja kandidata, odnosno imena i prezime kandidata zajedno sa rednim brojem, je najčistija situacija u kojoj glasački listić ne može da se proglasi nevažećim. Ukoliko neko napravi grešku, bitno je da birač zaokruži onog kandidata za koga je zaista želeo da glasa, a sve ostale precrta, uključujući onog prvobitnog koga je zaokružio pa je shvatio da pogreša. Mi ne sugerišemo da neko docrtava različite stvari na glasačkom listiću, jer to može da pobudi sumnju u to za koga je birač želeo da glasa i da birački odbor donese odluku da je glasački listić nevažeći.
Većina odluka za regularnost izbora biće na biračkom odboru, ukazuje Nedeljkov. Od najjednostavnijih stvari koje se tiču dozvoljavanja nekome da glasa ili ne, odnosno da li će birački odbor nekoga pronaći u izvodu iz biračkog spiska. On podsjeća da je ova posmatračka misija prošle godine na vanrednim parlamentarnim izborima zabeležila neregularnosti na 4% biračkih mesta.
One se uglavnom tiču propuštanje biračkog odbora da sprovede izborno zakonodavstvo. Govorimo o dozvoljavanju biračima da glasaju bez provere ličnog identiteta ili bez provere prisutnosti nevidljivog mastila na kažiprstu desne ruke, odnosno neapliciranju nevidljivog mastila biračima koji su preuzeli glasački materijal. Dakle, to su stvari koje mogu uticati na regularnost izbora, imajući u vidu da je malo vremena prošlo od prošlih izbora do ovih i da su ovi izbori karakteristični po tome da su svi rokovi izuzetno kratki, uključujući i rok izborne administracije, pre svega Republičke izborne komisije, da sprovede određene radnje između ostalih i obuku biračkih odbora.
Crta posmatračka misija Građani na straži na izborni dan će imati 900 posmatrača raspoređenih na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta, što će im, kako su saopštili, pružiti mogućnost da izveštavaju o kvalitetu izbornog procesa na izborni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podsećamo, izborna tišina počinje sutra u ponoć. Pre širih informacija iz regiona i sveta, još jedna sa domaćeg terena. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je vladi Srbije zahtev da, kako je to propisano zakonom, obezbedi da se primene tri rešenja poverenika kojima je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu naloženo da učini dostupnim javnosti određene informacije o slučaju Sava Mala. Ta rešenja odnose se na informacije o tome da li je tužilaštvo podnelo krivične prijave protiv ovlašćenih u MUP-u i da li je pokrenulo disciplinske postupke, da li je tužilaštvo obavestilo nadležne zakonom predviđene organe da nisu primenjena rešenja poverenika. I treće je rešenje, nalog da se učini dostupnim javnosti biografija tužioca u predmetu Sava Mala. Rešenja poverenika su po zakonu konačna, obavezujuća i izvršna i tužilaštvo je bilo dužno da po njima postupi još pre nekoliko meseci. Umesto da postupi po rešenju poverenika, Više tužilaštvo je obavestilo da je postupanje po nalogu iz rešenja poverenika bespredmetno. Odblokirani putevi prema Severnoj Mitrovici, da je zakazan miting naprednjaka nakon što je Brisel zatražio da se omogući nesmetani dolazak na sever Kosova. Američki senat dao zeleno svetlo za pristupanje Crne Gore NATO alijansi. Danas Britanija pokreće postupak istupanja iz Evropske unije. Rodoljub Šabić, državni organi ne postupaju po rešenjima poverenika u vezi sa Sava Malom. Sutra do 23 stepena oblačno. Ako ostanete sa nama, možete čuti povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje, gde bi trebalo da se utvrdi postojanje Gospe.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Moram reći da ona zaista jeste ovdje, ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski zvaničnici pozdravljaju odluku Senata SAD koji je sinoć velikom većinom ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Od opozicionih partija koje se protive članstvu države u alijansi, do sada se oglasila samo Socijalistička narodna partija. Predrag Tomović.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na početku premijerskog sata svim građankama i građanima Crne Gore čestitao je ratifikaciju crnogorskog protokola u američkom senatu.
Očekujemo da se to završi u španskom parlamentu i vrlo brzo ovdje kod nas.
Ministar odbrane Predrag Bošković.
Crna Gora ispunjava svoj najvažniji spoljno-politički prioritet, učlanjenje u Sjevernoatlantsku alijansu.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio je da je usvajanjem crnogorskog protokola u Američkom senatu iskazano priznanje uspješnosti integracione državne politike Crne Gore. Iz opozicione socijalističke narodne partije pozvali su predsjednika Vujanovića da ispuni javno datu riječ i raspiše referendum na kojem bi građani odlučili o članstvu Crne Gore u NATO. Pitali smo i građane Podgorice za komentar odluke Američkog senata, što je bio gotovo najvažniji moment pred formalno učlanjenje Crne Gore u NATO. Raspoloženiji su za priču bili oni koji na to gledaju pozitivno, poput Relje Radonjića i Katarine Lazarević.
Konačno dobra odluka. Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čuli za nas, investitore koji nikad nisu čuli za nas. Prvi put će čuti za Crnu Goru, gdje se nalazi.
Nekako i zbog sigurnosti i kasnije većih investicija i prosto, ali najprije zbog sigurnosti.
Bilo je i onih poput Marije Živković koji pozitivno gledaju na odluku Američkog senata, ali su suzdržani u pogledu toga koliko je dobro što će Crna Gora uskoro postati članica NATO.
E sad možemo raspravljati o tome da li je dobro da budemo dio NATO ili ne, ali to je već tema za neku drugu priliku.
Milovan Marković, ne krade što god hoće.
Nakon usvajanja protokola izvjesnog članstva Crne Gore u NATO, bilo bi iluzorno očekivati da će oslabiti uticaj Rusije u regionu, ali i na samu Crnu Goru, poručuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić. Jakšić kaže da će Moskva i nakon članstva Crne Gore u NATO nastaviti pritiske putem takozvane meke moći.
Postoje mnoge mogućnosti preko kojih će oni raditi, ali mislim da će se sve svoditi na taj soft power i da neke akcije poput onog pokušaja državnog udara koji se pripisuje Moskvi, da takvi stvari neće biti.
Podsjetimo, članstvo Crne Gore u NATO moraju da odobre svih 28 članica alijanse. Nakon što predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump stavi potpis na ratifikovani protokol o širenju saveza, ostaje da proceduru verifikacije okončaju još institucije u Španiji i Holandiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kada će stići avioni na oružanje iz Rusije nije jasnije ni nakon posete najviše državne delegacije Srbije Moskvi, a čini se da su izjave domaćeg zvaničnika stvorile još veće konfuzije po tom pitanju, ocenili su neki od sagovornika Radija Slobodna Evropa. U čitavoj priči i poplavi nepreciznih informacija za javnost je novo da će se u Beogradu možda remontovati vojni helikopteri ruske proizvodnje. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i premijera Srbije Aleksandra Vučića u Kremlju nije dao više detalja o isporuci polovnih ruskih MIG-ova 29.
Tek sad nije jasno šta zapravo činimo po pitanju preuzimanja donacije. Izjave naših političara su izuzetno kontradiktorne. Mislim da potpuno sa političkim motivima je nastala ideja da se avioni prvo prebace u Srbiju, pa da Rusi dođu da rade tim avionima u Srbiji, jer je čitava zamisao koincidirala sa odlukom da održavanju predsjedničkih izbora. Mislim da je Vučiću bilo potrebno da avione pokaže na televiziji i da iz toga proizilazi motiv da avioni prvo dođu u Srbiju.
Iako je bilo planirano da MIG-ovi stignu u martu, bar je sada evidentno da se to neće dogoditi, jer je premijer Vučić posle sastanka sa Putinom rekao da će verovatno stići za par nedelja. Ministar odbrane Zoran Đorđević sada je najavio da su Rusi zainteresovani da se u Batajnici u vazduhoplovnom zavodu Moma Stanojlović otvori novi centar za modernizaciju i remont ruskih helikoptera. Aleksandar Radić smatra da je i ta ideja na klimavim nogama.
I u ovom trenutku je potpuno nejasno na čemu se zasniva ideja transfera tehnologije i pokretanja remontne linije, jer nema helikoptera, nema tržišta na kome bi se radilo u Momi Stanoroviću i zbog toga cijenim da zapravo da je priča o remontu ruskih helikoptera još jedna od konfuznih fraza koju čujemo naših političara za jednokratnu upotrebu, gdje treba se stvori slika o tome da imamo specijalne odnose sa Rusima, ali kasnije kada sagledate kakva je realizacija, pa nema je.
U sve nedoumice tabloidi naklonjeni vlasti podgrevaju priču o velikom naoružavanju Srbije koju, kako pišu, zbog ruskog oružja nijedna komšijska država neće smeti popreko da pogleda. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd, smatra da nema razloga za podizanje tenzija.
Mislim da ne postoji nikakav razlog da se bilo ko plaši nabavke aviona, pogotovo što je obim te nabavke aviona faktički na nivou zaštite sopstvenog neba. Znači, niste vi nabavili 4 eskadrile aviona i ofanzivno oružje i pretite nekome u okruženju. Znači, mi pokušavamo da podignemo nivo našeg radnog vazduhoplovstva koje može govoriti zahtjevima samo zaštite neba Srbije. Znači, nema nikakvih drugih ideja kako bi se ti avioni upotrebali.
Bilo kako bilo, za sada se zna da ovaj vojno-tehnički aranžman sa Ruskom federacijom Srbiju košta 185 miliona evra, a da će toliko čekani polovni migovi u Srbiju stići raskopljeni.
Milan Kovačević, ekonomski analitičar iz Beograda, za Zašto objašnjava zašto je značaj ekonomskih odnosa Srbije sa Rusijom u sjeni onih političkih i vojnih.
Naš trgovinski odnos je nešto sad smanjen u našu korist na to što je pojeftinila, nisu energenti jer oni su na uvoznoj strani kod nas najvažniji, a sa druge strane malo se i popravi ukupan odnos naše trgovine sa Rusijom zato što smo pospješili malo izvoz poljoprivrednih proizvoda i nekih drugih proizvoda. Imamo nekoliko relativno manjih političkih stranaka koje inače insistiraju na tome da bi trebali prekinuti put ka Europskoj uniji i upravo se udružiti sa Rusijom. To bi bilo ubitačno jer prosto nije uporedivo ono što imamo danas kao ukupne odnose sa Europom i one koje imamo sa Rusijom. Mi još nemamo, osim što smo relativno povoljno za Ruse prodali NIS, mi nemamo ulaganja Rusa ovdje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj ovog bloka jedna zanimljiva izjava iz Bele kuće. Sekretar za medije Sean Spicer je ovako prokomentarisao najaktuelniju temu u Trumpovoj Americi, ruski uticaj na novog američkog predsjednika.
If the president puts Russian salad dressing on his salad tonight,
ako predsjednik stavi na salatu ruski preliv, i to je neka vrsta veze sa Rusijom.
Somehow that's a Russian connection.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska premijerka Theresa May potpisala je pismo kojim potvrđuje da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju. Time se formalno aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma. Građani Britanije na referendumu prošloga juna odlučili su da će da napuste Evropsku uniju. Proces izlaska i pregovori sa Briselom potrajaće 2 godine, iako London ponavlja da želi brži dogovor kojim bi se garantovala prava građana Evropske unije koji žive u Britaniji i Britanaca nastanjenih u državama Unije. Mirjana Rakela.
Sad počinje otkucavati predajom pisma britanskog ambasadora u Evropskoj uniji, Sir Tim Barrow, predsjedniku Evropskog vijeća Donaldu Tusku. Tusk će u roku od 48 sati poslati ostalim državama članicama nacrt smjernica za pregovore s Londonom, koje moraju odobriti šefovi država i vlada 27 država članica na samitu 29. aprila u Briselu. Evropska komisija želi postići okvirni dogovor o razdruživanju do kraja godine. Među temama o razvodu su pitanja koliko će London morati platiti da podmiri sve svoje obaveze prema Evropskoj uniji, zatim status 1,4 milijuna britanskih državljana u Evropskoj uniji i 3,3 milijuna državljana drugih država članica koji žive u Ujedinjenom Kraljevstvu. Trebati će se riješiti pitanje sigurnosti na granici, sudbina Evropskog uhidbenog naloga te preseljenje agencije Evropske unije koje imaju sjedište u Britaniji, kao i doprinos Velike Britanije za mirovine službenika Evropske unije, što je dio šireg zakona o razvodu koji bi po nekim procjenama mogao ostajati London i do 50 milijardi funti. Engleski ministar financija Philip Hammond jasno je rekao da će se u tom procesu morati nešto dati kako bi se nešto dobilo. Iz ureda premijerke nakon sjednice kabineta jutros je saopćeno: želim postići dobar sporazum za svakog građanina Ujedinjenog Kraljevstva. Britanija bi trebala istupiti iz Evropske unije 29. marta 2019. točno 2 godine nakon slanja pisma o aktivaciji članka 50. No postigne li se dogovor, to može biti i ranje, ali se 2-godišnji rok može i produljiti ako se svi jednoglasno s tim slože.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet u slučaju Sakiba Softića, bivšeg agenta Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, potvrdio je agenciji FENA glasnogovornik Boris Grubešić. Slučaj se odnosi na postupanje Softića kao agenta u proceduri podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Agrokor, koji je doveden u krizu skupim zaduživanjem svog većinskog vlasnika Ivice Todorića, nalazi se u vrlo labilnoj poziciji, jer bilo koji poverilac može da zatraži blokadu i stečaj neke od firmi u koncernu, što bi, upozoravaju analitičari, moglo izazvati domino efekat. Vladin plan da reaguju posebnim zakonom je riskantan, ali s obzirom na važnost Agrokora za Hrvatsku i razumljiv. Enis Zebić.
Odlazak premijera Andreja Plenkovića na Maltu i odgoda sjednice vlade do petka dale su pravnim stručnjacima dodatno vrijeme da izbruse zakon kojim vlada želi pomoći Agrokoru, a kojeg su mediji već prozvali Lex Agrokor. Premijer odbija kritike da će zakon pogodovati samo jednoj tvrtki, da ne poštuje zakone tržišta i da je protuustavan.
Brojne članice Europske unije i druge zemlje znali su se ponekad naći u sličnim okolnostima i sličnim situacijama i većina njih je posezala za posebnim izvanrednim zakonskim rješenjima koje su za takve situacije bila najprimjerenija.
Zakon o sistemski važnim kompanijama koje ne mogu otplaćivati svoje dugove odnosio bi se na kompanije sa preko 8000 zaposlenih i dugom preko milijardu eura, a namjera je da se njime stvori zakonski proceduralni okvir koji u ograničenom vremenskom razdoblju osigurava uvjete za transformaciju kompanije uz pravedan i fair tretman svih postojećih vjerovnika. Plenković naglašava kako je želja vlade da se rješenje, odnosno ozdravljenje kompanije, nađe dogovorom vlasnika i uprave Agrokora, aktualnih i potencijalnih kreditora i vjerovnika, a zakon će biti tu ako stvari ne krenu tim tokom. A situacija s Agrokorom jeste ozbiljna, upozorava u izjavi za naš program ekonomski novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
Očigledno je došlo do toga da tvrtki prijeti raspad. I sad je zbilja svaka sekunda jako bitna, jer u određenom trenutku neki dobavljač ako blokira neko od Agrokorove tvrtki, ona ide u blokadu, može se pokrenuti postupak stečaja, to bi mogli izazvati domino efekt.
Najavljeni zakon je vladina poruka Todoriću, investitorima i vjerovnicima da se što brže nađe rješenje za Agrokor, opisuje vladinu namjeru kolega Laušić.
Ako oni hitno ne riješe situaciju i ne dogovore se o vlasničkom i poslovnom restrukturiranju tvrtke, da će onda oni uletiti u tu priču. To je doslovno u gospodarskom i političkom smislu nuklearno oružje koje nosi sa sobom niz rizika, ali vladi, budući da se ipak radi o za hrvatske prilike ogromnoj tvrtki, nosi sa sobom određeni sistemski rizik kako dolazi do raspada i vlada će morati reagirati na taj način, ali je pitanje koliko će se pametno onda uplesti tu priču.
Iz opozicije poručuju da zakon treba usuglasiti sa svima zainteresiranima, jer će inače sve rezultirati time da će vlada u Agrokoru imenovati povjerenika, a posljedice njegovih postupaka plaćati će svi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Poljski nadbiskup Henry Hozer stigao je jučer u Sarajevo, odakle bi trebalo da otputuje u Međugorje. Ovaj lični izaslanik pape Franje, kako je objavljeno, ne dolazi radi odgovora na dilemu da li je ukazanje Gospe u tom mestu autentično ili ne, nego da je njegova misija pastoralna i duhovna briga o ljudima koji se okupljaju na tom mestu. Mirsad Behram.
U vezi sa dolaskom nadbiskupa Hozera, potpredsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić je ovih dana kazao da su, kada je riječ o Međugorju, ključna dva pitanja.
Jedno je pitanje doktrinalne naravi, je li ili se nije Gospa ukazala u Međugorju. Drugo pitanje je konkretna duhovna briga za ljude koji se okupljaju u tome mjestu.
U samom Međugorju nerijetko kažu kako se fenomen gospinih ukazanja, tada šestero djece vidjelaca, od samog početka 24. juna 1981. godine dovodi u pitanje. Nakon negativnih komentara pape Franje o ukazanjima u Međugorju, u medijima je objavljeno kako je opao broj hodočasnika u tom mjestu, koje inače godišnje posjeti oko milion ljudi iz cijelog svijeta. Voditelj Međugorskog ureda turističke zajednice Željko Vasilj, međutim, kaže da se izjave crkvenih zvaničnika, uključujući i onu nedavnu, otvorenog negiranja fenomena od strane mostarskog biskupa Ratka Perića, ne odražavaju na dolazak hodočasnika.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Kako je raspoloženje u samom Međugorju? Čini se da ni hodočasnici ne mare mnogo šta o fenomenu Međugorja govore crkveni zvaničnici. Davor iz okoline Šibenika kaže kako vjeruje da Gospa tu jeste prisutna.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi iz okoline Splita govori.
Svaki put kada ovdje dođem, nađem ono pošto sam došla, a to je mir.
Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Odblokirani putevi prema Severnoj Mitrovici, gdje je zakazan miting naprednjaka nakon što je Brisel zatražio da se omogući nesmetani dolazak na sever Kosova. Američki senat dao zeleno svjetlo za pristupanje Crne Gore NATO alijansi. Danas Britanija pokreće postupak istupanja iz Evropske unije. Rodoljub Šabić, državni organi ne postupaju po rješenjima povjerenika u vezi sa Savamalom. Sutra do 23 stepena oblačno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.